มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเมื่อตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมกิจการบทที่27เป็นเหตุการณ์การเดินทางโดยทางเรือครับเลียบชายฝั่งอิสราเอลเพื่อจะไปอิตาลีไปกรุงโรมแล้วก็ประสบกับพายุเป็นเวลา14วัน14วันคนบนเรือก็ไม่ได้กินอาหาร1กลัวครับกลัวจนลืมกินอาหารกินไม่ลงว่าอย่างนั้นนะครับและผู้ที่ไม่กินอาหารก็มีอีกเหตุผลนึงคืออธิษฐานอดอาหารขอพระเจ้าช่วยเป็นพายุที่ไม่เห็นเดือนเห็นตะวันล่ะครับ14วันเรือก็อยู่ในทะเลอาเดรียซึ่งเป็นทะเลระหว่างอิตาลีและกรีกและเมื่อใกล้ถึงฝั่งก็มีการหนุนใจโดยอาจารย์เปาโลให้กินข้าวบ้างนะกินอาหารบ้างครับเรามาดูกันต่อนะครับบทที่27ข้อ35ครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านจึงหยิบขนมปังขอพระเดชพระคุณพระเจ้าต่อหน้าคนทั้งปวงแล้วก็หักรับประทานอาจารย์เปาโลขอบคุณพระเจ้าต่อหน้าพวกเขาและนี่เป็นคำพยานที่น่าทึ่งนะครับนี่เป็นการเดินทางไปกรุงโรมที่เกิดผลแก่อาจารย์เปาโลท่านอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับมีอีกเหตุการณ์หนึ่งในพระกิตติคุณเมื่อพระเยซูคริสต์ให้สาวกของพระองค์ลงเรือในคืนหนึ่งแล้วก็ส่งพวกเขาข้ามทะเลกาลิลีครับพระองค์บอกพวกเขาให้ไปอีกฟากหนึ่งและพวกเขาก็พบกับพายุในระหว่างทางพระเยซูก็ส่งพวกเขาเข้าไปในพายุพระองค์ตั้งใจส่งเขาเข้าไปในพายุครับพระเยซูก็เป็นพระเจ้าและทรงทราบว่าจะเกิดพายุและพระองค์จงใจทำอย่างนั้นนะครับเชื่อว่านะครับหลายครั้งที่พระเจ้าส่งเราเข้าไปในพายุแห่งชีวิตเราต้องจำไว้ว่าเราสามารถอยู่ท่ามกลางพายุและก็ยังอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าได้พระองค์ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่พบกับพายุหรือว่าปัญหาอุปสรรคแต่พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะประทับอยู่กับเราท่ามกลางปัญหาอุปสรรคซึ่งเปรียบเหมือนกับพายุร้ายนี่คือความรู้สึกมั่นใจอุ่นใจที่เรามีท่ามกลางพายุแห่งชีวิตข้อ36 37คนทั้งปวงก็มีกำลังใจขึ้นจึงรับประทานอาหารด้วยเราทั้งหลายที่อยู่ในกำปั่นนั้นรวม276คนกับมีคน276คนบนเรือกับแสดงว่าเรือลำนี้เป็นเรือลำใหญ่ข้อ38เมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้วจึงขนข้าวสาลีในกำปั่นทิ้งเสียในทะเลเพื่อให้กำปั่นเบาขึ้นก่อนหน้านี้ก็โยนทุกสิ่งทิ้งไปแล้วตอนนี้ก็ทิ้งอาหารไปข้อ39ถึง44ครั้งสว่างแล้วพวกเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นแผ่นดินอะไรแต่เขาเห็นอ่าวแห่งหนึ่งที่มีหาดจึงตกลงกันว่าถ้าเป็นได้จะให้เรือเข้าเกยหาดนั้นเขาจึงตัดสายสมอทิ้งเสียในทะเลแล้วก็แก้เชือกที่มัดหางเสือและชักใบหัวเรือให้ขึ้นกินลมแล่นตรงเข้าไปหาฝั่งครั้งมาถึงตำบลหนึ่งที่ทะเลสองข้างบรรจบกันกำปั่นก็เกยดินหัวเรือติดแน่นออกไม่ได้แต่ท้ายเรือนั้นก็แตกออกด้วยกำลังคลื่นพวกทหารคิดจะฆ่านักโทษทั้งหลายเสียกลัวว่าจะมีผู้ใดว่ายน้ำหนีไปได้แต่ในร้อยปรารถนาจะให้เปาโลรอดตายจึงห้ามพวกทหารมิให้ทำตามความคิดนั้นแล้วสั่งคนทั้งหลายที่ว่ายน้ำเป็นให้กระโดดน้ำว่ายเข้าหาฝั่งก่อนฝ่ายคนทั้งหลายที่เหลือนั้นก็เกาะกระดานไปบ้างเกาะไม้กำปั่นที่หักไปบ้างดังนั้นเขาทั้งหลายก็ถึงฝั่งรอดตายหมดทุกคนครับการขึ้นฝั่งของพวกเขาถือว่าเป็นการอัศจรรย์ได้ครับพระเจ้าทรงทำให้พระสัญญาของพระองค์สำเร็จอาจารย์เปาโลและก็คนอีก276คนบนเรือครับปลอดภัยทุกคนจบบทที่27ต่อไปเป็นบทที่28ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของพระธรรมกิจการนะครับบทที่28หัวเรื่องหลักคือเปาโลมาถึงกรุงโรมบทสุดท้ายของพระธรรมเล่มนี้เราติดตามอาจารย์เปาโลจากเกาะมอต้าไปจนถึงกรุงโรมเมื่อท่านมาถึงกรุงโรมครับท่านได้ รับใช้คนยิวก่อนแล้วก็คนต่างชาติคำบรรยายนี้ไม่มีการสรุปแต่หยุดไปด้วยคำเทศนาของเปาโลในกรุงโรมกิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังไม่สิ้นสุดแม้ในสมัยนี้ครับพระธรรมกิจการจะสิ้นสุดด้วยการรับคริสตจักรออกไปจากโลกในวันหนึ่งข้างหน้าการขึ้นฝั่งที่เกาะมาลตาบทที่28ข้อ1ครั้งรอดพ้นภัยแล้วพวกเราจึงรู้ว่าเกาะนั้นชื่อมาลตาชายฝั่งที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถูกเรียกว่าชายฝั่งนักบุญเปาโลในเหตุการณ์เรือแตกและก็การขึ้นฝั่งของท่านบนเกาะมาลตานี้ครับเราเห็นการช่วยเหลือของพระเจ้าในชีวิตของอัครทูตเปาโลและนี่คือบันทึกเพื่อการเรียนรู้สำหรับพวกเราข้อ2ฝ่ายชาวเมืองมีความกรุณาแก่พวกเราอย่างผิดปกติเขาก่อไฟรับรองเราเพราะฝนตกและหนาวที่นี่เราเห็นความกรุณาของคนพื้นเมืองคนบนเรือทั้งหมด276คนครับขึ้นฝั่งบนเกาะเล็กๆนี้นะครับในจำนวนนี้ก็มีอาชญากรหลายคนที่ถูกส่งไปลงโทษที่กรุงโรมครับแต่เราก็ยังได้เห็นความเมตตาและความช่วยเหลือของคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเราพบในพระธรรมโยนาด้วยนะครับเมื่อกาลสีที่ไม่เชื่อพระเจ้าได้ไว้ชีวิตของโยนาพวกเขาไม่ต้องการโยนท่านลงทะเลแม้ว่าโยนาบอกให้พวกเขาทำอย่างนั้นพวกเขาพยายามนำเรือขึ้นฝั่งแต่ว่าทำไม่ได้ครับบางครั้งเนี่ยคนที่ไม่ได้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าก็มีความเมตตาปราณีมากกว่าคนที่เคร่งครัดศาสนาด้วยซ้ำข้อ3เปาโลเก็บกิ่งไม้แห้งมัดหนึ่งมาใส่ไฟมีงูพิษตัวหนึ่งออกมาเพราะถูกความร้อนกัดมือของเปาโลติดอยู่ตอนจบของพระธรรมมาระโกมีพระสัญญาว่ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลกๆเขาจะจับงูได้ถ้าเขากินยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเขาจะวางมือบนคนไข้หรือคนป่วยและคนเหล่านั้นจะหายโรคจากพระธรรมมาระโกบทที่16ข้อ17 18อาจารย์เปาโลไม่ได้จงใจจับงูนะครับท่านกำลังหากิ่งไม้แห้งมีงูพิษตัวหนึ่งที่ท่านมองไม่เห็นสิ่งที่น่าสังเกตคือว่าอาจารย์เปาโลไปเก็บกิ่งไม้แห้งนี่แสดงว่าท่านไม่ได้เป็นนักเทศที่ขี้เกียจ นะครับท่านเองก็ได้เย็บเต้นขายเลี้ยงชีพเมื่อท่านทำพันธกิจของพระเจ้าครับเรียกว่าไม่เป็นภาระของคริสตจักรท่านไม่กลัวที่จะทำงานหนักด้วยเมื่ออาจารย์เปาโลโยนกิ่งไม้เข้ากองไฟครับงูนั้นเลื้อยออกมาครับงูไม่เพียงแต่กัดมือของเปาโลแต่ว่ากัดติดอยู่กับมือของท่านเลยข้อ4เมื่อพวกชาวพื้นเมืองนั้นเห็นงูติดห้อยอยู่ที่มือของเปาโลจึงพูดกันว่าคนนี้คงเป็นผู้ฆ่าคนแน่นอนถึงแม้ว่ารอดพ้นจากทะเลแล้วเจ้าแม่แห่งความยุติธรรมก็ยังไม่ยอมให้รอดตายไปได้ชาวพื้นเมืองก็คิดว่าเปาโลนี้ต้องเป็นคนชั่วช้ามากเลยครับความไม่ดีหรือว่ากรรมเนี่ยตามทันพ้นความตายจากทะเลตอนนี้มาตายเพราะพิษงูเขาก็คอยดูว่าอาจารย์เปาโลนี่จะมีอาการอย่างไรครับอย่างเช่นมือบวมแล้วก็ตายเมื่อไหร่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนของพวกเขาเองและพวกเขาคาดหวังว่านี่แหละอาจารย์เปาโลก็จะมีอาการอย่างนี้ครับนี่แสดงให้เห็นว่าชาวพื้นเมืองคิดถึงความยุติธรรมทั่วอาณาจักรโรมเน้นความยุติธรรมไม่มีการยกโทษนะถ้าทำผิดต้องรับโทษในการปกครองของโรมันครับโลกเรียกร้องความเมตตานี่คือการเตรียมทางเพื่อการเสด็จมาของพระคริสต์เพื่อเป็นพระผู้ช่วยรอดจากความบาปเพื่อมนุษยชาติจะได้รู้ถึงพระเมตตาและการยกโทษของพระเจ้าข้อ5ข้อ6แต่เปาโลได้สะบัดมือให้งูตกลงไปในไฟและหาเป็นอันตรายประการใดไม่ฝ่ายเขาทั้งหลายคอยดูอยู่คิดว่าท่านจะบวมขึ้นหรือจะล้มลงตายทันทีแต่ครั้งเขาคอยอยู่คอยดูอยู่ช้านานมิได้เห็นท่านเป็นอะไรเขาจึงกลับถือว่าท่านเป็นพระพระสัญญาของพระเจ้าในพระธรรมมาระโกบทที่16ข้อ18สำเร็จในประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลครับท่านไม่ได้รับอันตรายจากงูพิษเลยเมื่อชาวพื้นเมืองเห็นว่าท่านไม่ได้เป็นอันตรายพวกเขาคิดว่านี่ไม่ใช่อาชญากรแต่เป็นพระแม้ว่ามันเป็นความเข้าใจผิดพอๆกันแต่มันก็ทำให้อาจารย์เปาโลครับมีโอกาสติดต่อกับคนสำคัญบนเกาะมอตาข้อ7ข้อ8เจ้าแห่งเกาะนั้นชื่อเ ปุ่มลีอัสมีไร่นาอยู่ใกล้ตำบล นั้นท่านได้ต้อนรับเลี้ยงดูพวกเราไว้อย่างดี3วันฝ่ายบิดาของปุ่มลีอัสนั้นนอนป่วยอยู่เป็นไข้และเป็นบิดเปาโลจึงเข้าไปหาท่านอธิษฐานแล้ววางมือบนท่านรักษาให้หายอาจารย์เปาโลกำลังใช้ของประทานของอัครทูตท่านเข้าไปแล้วก็อธิษฐานข้อ9ข้อ10ครั้งทำอย่างนั้นแล้วคนอื่นๆที่เกาะนั้นซึ่งมีโรคต่างๆก็มาหาและเขาก็หายด้วยเขาทั้งหลายจึงให้เกียรติพวกเราหลายประการเมื่อเราจะแล่นเรือไปจากที่นั่นเขาจึงนำสิ่งของที่เราต้องการมาใส่เรืออาจารย์เปาโลคงจะเทศนาข่าวประเสริฐที่นี่ด้วยครับท่านเคยเขียนไว้ว่าเพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่แสดงความรู้เรื่องใดๆในหมู่พวกท่านเลยเว้นแต่เรื่องพระเยซูคริสต์ในการที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขนในพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อ2การรักษาโรคเป็นคำพยานของพระเจ้าว่าข่าวประเสริฐที่ท่านเทศนานี้มาจากพระเจ้าและนี่ก็เป็นหลักฐานถึงความจริงที่ท่านประกาศการเดินทางต่อไปครับในข้อ11ครั้งล่วงไป3เดือนพวกเราจึงลงเรือกำปั่นซึ่งมาจากเมืองอเล็กซานเดรียและค้างอยู่ที่เกาะนั้นในฤดูหนาวกำปั่นลำนั้นมีรูปราศีมิถุนเป็นเครื่องหมายเนื่องจากว่าอาจารย์เปาโลอยู่ที่เกาะมอลตาเป็นเวลา3เดือนสิ่งที่เราพบในพระคัมภีร์ตอนนี้จึงไม่ใช่รายละเอียดของการรับใช้ของท่านอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นแน่ใจว่ายังไงท่านก็เทศนาที่นั่นข้อ12 13พวกเราแวะที่เมืองไซลาคิวส์จอดอยู่ที่นั่น3วันเราออกจากที่นั่นอ้อมไปยังเมืองเลยีอุมครั้งรุ่งขึ้นลมทิศใต้ก็พัดมาวันที่2จึงมาถึงเมืองโปทิโอลีพายุก็หยุดละลมทิศเหนือผ่านไปแล้วตอนนี้มีลมทิศใต้พัดมาอีกข้อ14 15เราพบพวกพี่น้องที่นั่นและเขาเชิญเราให้หยุดพักอาศัยอยู่กับเขา7วันแล้วเราจึงไปถึงกรุงโรมครั้งพวกพี่น้องในกรุงโรมได้ยินข่าวพวกเราเขาจึงออกมาหาเราที่บ้านตลาดอัมปิอัสและที่บ้าน3ร้านเมื่อเปาโลเห็นเขาแล้วจึงขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าและมีกำลังใจดีขึ้นตอนนี้อาจารย์เปาโลก็อยู่บนถนนเอเปรียนเราเห็นความสำคัญและการหนุนใจที่มีต่ออาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลในกรุงโรมข้อ16ครั้งพวกเรามาถึงกรุงโรมเขายอมให้เปาโลอยู่คนเดียวต่างหากให้ทหารคนหนึ่งคุมไว้แน่นอนครับท่านมีเสรีภาพที่จะอยู่ในบ้านแต่ท่านก็มีทหารคนหนึ่งเฝ้าอยู่เสมอมีทหารผลัดกันเฝ้าท่านข้อ17ถึง20ครั้งล่วงไป3วันแล้วเปาโลจึงเชิญพวกผู้ใหญ่ในพวกยิวมาประชุมกันเมื่อมาพร้อมหน้ากันแล้วท่านจึงกล่าวแก่เขาว่าดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายถึงแม้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้กระทำผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อชนชาติหรือผิดธรรมเนียมของบรรพบุรุษข้าพเจ้ายังต้องถูกมอบเป็นนักโทษมาจากกรุงเยรูซาเล็มเป็นนักโทษให้อยู่ในมือของพวกโรมครั้งพวกนั้นได้ไต่สวนข้าพเจ้าแล้วก็ประสงค์จะปล่อยข้าพเจ้าเสียเพราะไม่มีเหตุอะไรที่ข้าพเจ้าควรจะต้องตายแต่ว่าเมื่อพวกยิวพูดคัดค้านข้าพเจ้าจึงจำต้องถวายกีกาถึงซีซาร์แต่ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้ามีอะไรจะฟ้องชนชาติชนร่วมชาติของข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเชิญท่านทั้งหลายมาเพื่อจะได้เห็นหน้าและพูดกับท่านเพราะที่ข้าพเจ้าถูกล่ามโซ่นี้ก็เนื่องด้วยความหวังของชนชาติอิสราเอลอาจารย์เปาโลก็ทำตามรูปแบบปกติของท่านนะคือหาคนยิวก่อนอธิบายให้พวกเขาว่าทำไมท่านจึงถูกนำตัวมาที่กรุงโรมข้อ21ถึง24เขาทั้งหลายจึงตอบท่านว่าพวกเราหาได้รับจดหมายจากแคว้นยูเดียกล่าวถึงท่านหรือหามีพวกพี่น้องผู้หนึ่งผู้ใดมากล่าวร้ายท่านไม่แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายปรารถนาจะฟังท่านกล่าวว่าท่านคิดเห็นอย่างไรเพราะพวกข้าพเจ้าทราบว่าพวกที่ถือลัทธินี้ก็ถูกติเตียนทุกแห่งเมื่อเขานัดวันพบกับท่านคนเป็นอันมากก็พากันมาอย่างที่อาศัยของท่านท่านจึงกล่าวแก่เขาตั้งแต่เช้าจนเย็นเป็นพยานถึงแผ่นดินของพระเจ้าและชักชวนให้เขาเชื่อถือในพระเยซูโดยใช้ข้อความจากคัมภีร์ธรรมบัญญัติของโมเสสและจากคัมภีร์ผู้เผยชนะเป็นหลักคำที่ท่านกล่าวนั้นบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อที่นี่เราเห็นเสรีภาพที่อาจารย์เปาโลได้รับในฐานะที่เป็นนักโทษนะครับแน่นอนท่านก็มีผู้ฟังจำนวนมากมาที่บ้านของท่านแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็มีทหารคนหนึ่งคอยเฝ้าคุมตัวอยู่อาจารย์เปาโลใช้ภูมิหลังในพันธสัญญาเดิมในการชักจูงพวกยิวเรื่องพระเยซูคริสต์ มีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อข้อ25ถึง31เขาไม่เห็นพ้องกันจึงลาไปเมื่อเปาโลได้กล่าวข้อความแถมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายโดยอิสยาห์ผู้เผยพระชนะถูกต้องดีแล้วว่าจงไปหาชนชาตินี้และกล่าวว่าพวกเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่สังเกตเพราะว่าจิตใจของประชาชนนี้ก็มึนงงหูก็ตึงและตาของเขาก็ปิดเกรงว่าจะเห็นด้วยตาและจะได้ยินด้วยหูและจะได้เข้าใจด้วยจิตใจและจะหันกลับมาและเราจะได้รักษาเขาให้หายเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงรู้ว่าพระเจ้าทรงใช้คนให้นำความรอดของพระองค์ไปยังคนต่างชาติแล้วเขาก็จะฟังเปาโลจึงได้อาศัยอยู่ครบ2ปีในตึกที่ท่านเช่าและได้ต้อนรับคนทั้งปวงที่มาหาท่านทั้งประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและสั่งสอนความจริงเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าโดยเปิดเผยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดขัดขวางท่านพระธรรมกิจการบอกถึงการเริ่มต้นเคลื่อนไหวของข่าวประเสริฐไปที่สุดปลายแผ่นดินโลกในสวนเอเดนมนุษย์สงสัยพระเจ้าและไม่เชื่อฟังหนทางกลับไปหาพระเจ้าก็คือโดยทางความเชื่อฟังข่าวประเสริฐตามที่อาจารย์เปาโลได้บอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ5ครับคุณผู้ฟังครับพระธรรมกิจการก็สิ้นสุดนะด้วยอาจารย์เปาโลครับประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและสั่งสอนความจริงเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าโดยเปิดเผยบันทึกนี้ไม่ได้สรุปพระวิญญาณทำงานต่อไปในปัจจุบันกิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังไม่เสร็จสิ้นในปัจจุบันนะครับพระธรรมกิจการจะสิ้นสุดเมื่อคริสตจักรถูกรับออกไปจากโลกวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อพระคริสต์เสด็จมารับคนของพระองค์การงานของคริสตจักรก็ยังไม่เสร็จสิ้นมันเป็นเรื่องต่อเนื่องครับสิ่งที่เราทำได้โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะรวมอยู่ในบันทึกกิจการนี้ด้วยครับเราก็ศึกษาพระธรรมกิจการมาจนจบ28บทนะครับ
พระอง ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญ